ಜಾತಕವು ಕೈಕಮರಕವು ಬಿಯ ಗೋತಕವು ಬಿಯ ಕೊಂಡಕವು ಯಿಯ ವಿಜಾನಿ ಬಿಯ ಸಾಯಕವು ಬಿಯ ಚೀ ವಿಜಾನಿ ಬಿಯ ಚೀ ವಿಜಾನಿ ತನಗಿ ದೂಚೆಯ ತನ್ನ ಮಾಂಬರ್ಬಾನು ಕೆಯ ಉರ್ಮಾನು ಯಜೊಳ್ಳೆ ಮಧುಬಿ ಕೆಯ
sambata darbe kanadu an bokote kalesa walame artistan ga faragasa abdifi akuma kalesa uduke sattima met artisti oromo angafa masin qotabachudan baaye be kamaniyoto akala kofsa etiopia baradi tokul sagali digdami torba salale bakayaya qacama jedamutte dalate riya abbasa kature welisa oromo angafa isama sinqon baaye be kam wassanu didorra arje masin qotabachu hadalqabe lagasa abdi umriin isaa waggaa 20 yeroo ta'u wasanuu waliin gara Finfinnee dhufe mana tiyaatiraa Agar Fiqiriitti taphachuu akka jalqabe dubbata seenaansaa. Achii booda mana tiyaatiraa Beeraawi yookaan biyyoolessaa mana tiyaatiraaf aadaa magaalaa Finfinnee orkeestiraa poolisii kibur zabanyaaf hoteela Hiltan keessatti hojjetaa ture. Weellistoota Oromoo hedduufillee fakkeenya ta'e kanneen keessaa tokko aartistii beekamaa Jaamboo Jooteeti. Namootu Finfinneetti bilbilee dubbise akkana jedha.
Wallisaa Laggasaa Abdii kan hin beeku bara kanatti jechuu hin danda'u gaa'imummaa koorraa kaasee reediyoo irratti waggaan dhaggeeffadhu sagaleen obbo Laggasaa Abdii gurra kiyya keessa jira. Kanaafu sagalee gurra koo keessatti guddateedha kuni sagalee isaatii fi kan Wasana Didooti. Kan Wasana Didoo kan waraabbii baay'ee waan hin qabne kan magaajinaan kan hin keessan Laggasaa Abdii waan ta'eef sagalee kooti irratti illee dhiibbaan irratti godhee jire gaafani mana barumsa muuziqaa seenuu isa fakkeessu irratti baay'ee waan xiyyeeffatee kan jiru sagaleen kooti gara isaatti deemaa ture. Yeroo tokko ni yaadatta mana barumsa muuziqaa osoo hin jiru barsiisan kiyya sirba isaa akka nuuf ergine na dhowee ture. Yeroo muraasa sirba isaatti dhiisatu sirboota mana biraa yeroo muraasa argan sirba booda dhiibbaa isaa jalaa ergan ba'ee booda akkan sirba isaa sirbinaa eeyyame malee yeroo muraasa sirba isaa sirba akkan hin sirbine na godhee ture. Maalif isa baay'ee jaalachuu kootirraa kan ka'e as dhabaatu sagalee kan koo dhabaatu deeman ture yeroo tokko jecha.
Jaan bobee gidduutan gaaffii biraasi gaafadha. Mana barnootaa muuziqaa kamii kanatti deemte?
Ani militariin ture armii keessa osoo jirru filatanneetu barumsa akka barannu godhannee mana barnoota muuziqaa osoo hin taane muuziqaa kan baranne addeellettiin baratte yaarigirraa barsiistonni nu filatamanii dhufaniitu waggaa tokkoof ijaa ja'a achitti baratteen ture muuziqaa bara 92 jechaadha.
Tole waa'ee seenaa keetti yeroo biraatti deebina jedheen abdadhaa garuma obbo Laggeessaan si deebisaa. Qaamaan yoomi kan isin wal argitan guyyaa agarte yaadattaa?
Exactly guyyaa isaan yaadatu garuu 1999 keessa haasessa koo jalqabaa gaafa gadhiisu maasinqoo isaa akkanaaf galchu barbaade mana muuziqaa abbaa gadaa wajjin walii galleetu maasinqoo sirba goobaa formaatirra jiru kana isaan kan na galche.
Guyyaa dura jaan agarte maaltu sitti dhagaame maal waliin jettan?
Baay'ee rifatteen ture yeroo san inni hin beeku anas isa beeka. Garuu abbaa mana muuziqaa abbaa gadaatti jabaatetu isa galchuu dandeenyaa wanni inni barbaadu nan kaffalaafii naan jedhe ani immoo qarshii kan kaffalu ana waan hin taaneef fedhiin kiyyeessaa garuu kafaltii isaan danda'u yoo ati kennaa dandeessisaa isa naafuu hin jedheeni waanan qaamaan isa argatutti fakkaatee turre garuu gara tarabbiiti yeroo san qaamaan argannee fuulee deemnee mana muuziqaatti goobaa kormaa irratti maasinqoo naa galchee. Gammachuu rifaatu waan makka ta'e itti gaafa kanatti dhagahame baay'een rifattees ture baay'ee gammadees ture.
Waliin haasa'uudhaaf carraa argattanittu maal siin jedhanii ati maalitti hin jette?
Waliin haasofneerraa garuu anumatu gaaffii tokko gaafata waan jiru tokko barnoota isaarraa fudhachuudhaaf malee baay'ee sirba koos waan hin dhageenyeef wanni baay'ee hin mattaasa hin jiru anumatu haasofneerraa ture. Muuxannoo adda addaa maal wanna jiru gaafadheen ture akkamitti maasinqoo bartanii gara sirbaatti akkamitti cimtanii maal kan jiru gaafadheen ture kana kana waliin haasofnee ture.
Eegasii caalaatti barteetta waa'ee obbo Laggasee jedhee yaada nama akkamiiti obbo Laggaseen amadlisaa akkaataa muuziqaatti ilaalu nama wajjin walitti dhiyeenyi inni qabu maal fakkaata ture?
ogumma saati nama kabaja guddaa kennuudha ogumma saa baay'ee kabaja karaa biraatiin immoo bu'aa ofiisaatiif yookaan immoo gara maallaqaatiinis ta'ee waan tokko tokkoon maallaqa saammaxee maalii godhatee maal maal jedhee yaada akkasii of keessaa hin qabu jiruudhaaf baay'ee nama dhiphatu miti maaliif namni waan tokkoof dhiphatu sammuu waan biraatiif ittiin dhiphatu hin qabaatu yeroo baay'ee xiyyeeffannoon kee ogummaa kee irratti taanaan waa'ee maallaqaatiif xiyyeeffannoon kennista sammuun kee waa ogummaa yaadaa obbo Laggasaa irratti kan hin argitanuma artisti Laggasaa irratti waa'ee maallaqaa waa'ee bu'aa waan biraa xiyyeeffannoo baay'ee irraa hin qabu jaalalumaaf sirbaa jaalalumaa aartiitiif qabuuf ogummaa kan irratti dhabaatoo ture malee bu'aa tokko tokko argachuudhaaf yookaan immoo ogummaa isaa kana gara maallaqaatti jijjiiru waan jedhu akkuma yaadattuun isa keessa hin jiru oduu asirrattis immoo jetteeni waan kana akka keessatti ilaale malee maallaqaan sooramee bu'aa wayii argatee kan jedhu sammuu isaa keessa hin jiru even maallaqa illee yoo kennuuf abbaan gadaa magaalaan akkasalii kan jedhu waan dubbate hin jiru dhufee maasinqoo hin galchee abbaan gadaa yaadetuma waan jiru san kennee fi na hanqatee na fidee yookaan akkana kaa maal maal kan jedhu waan dubbanne hojicha hojjetee gabaadhaan hin jedhetu nama biraa deeme bu'aa argachuudhaaf nama hojjechaa turee miti.
Yeroo baay'ee waltajjiitti dhufa wallistoota artistoota dargaggoota amma baba'aa jiran kana wajjin yeroon itti wal argee haasa'e jira maal jedha dargaggootaan dargaggoonni immoo waa'ee isaa maal yaadu.
Kana waltajjii bira osoo hin taane kan dargaggoota walitti dhufu muudannuma adda addaatiin walitti dhufuu danda'a. Akka anaa wajjin walitti dhufe kana jechaadha gaafa walitti dhufu kana ogummaa keetiif akka kabaja kennituu fi akka jabaattee sadarkaa tokkorra geechuu si gorsa. Kanneen ala waltajjii irratti illee baay'ee mul'atu amma ajjanani kaasetta baasisoo gara waltajjiitti dhufe kana booda bakka inni itti yaamanii waltajjii hojjetu baay'ee hin beeyne. Xiqqoo ishii agartee uummata keenya biraas rakkinni hin jira nama gatiin kafalamuuf hin turreef gatii kafalaa turre. Nama gatii barbaachisu immoo gatii dhoowwachaa turre bakka waltajjii itti yaamanii hojii agas mara hojjetee argeetu hin beeku namoota.
Ijoollummaa koo yeroon baadiyyaa jiru qabeen sagalee isaa dhagaa ture. Sagalee isaa jaallachuu koorraa kan ka'e oguma koorratti illee akka itti wallisurratti illee dhiibbaa qabaatee ture naan jettee turte jaambo mee walleelee isaa keessaa kamii kanatti dinqisiifattu kami kanatti jaallattu.
Kan hin dinqisiifattu amma tokko lama galee tos yaamurraa keessa sagalee isaa osoo hin sittinee irra naa'ee sanatti fakkaata yaada sinna kana.
Hayyee.
Laggasaa Abdii erga dulloomee booda sagalee jaarsaa akkanaa baasee namatti fakkaachuu danda'a. Garuu sanii miti keessa sagalee isaattu raaftoon jedhamu jira oromiffaan akkasuma sun beeku raaf saawun yookaan immoo raaftoon kan jedhamu jira namoonni sagalee isaanii irratti baay'ee erga shaakala yeroo dheeraa godhan booda waan dhufuudha raaftooniin kun so obbo Laggasaa sagalee isaan qaba ture sagalee kana bishaashumatti yoo laaltu sagalee jaarsa fakkaata waan jala waan barrisu wayii waan dhaggeessu fakkaata sagalee sirba isaa yeroo dheeraa dhaggeeffatee hara malee jaalattuu koo birraa kan ka'e dhiibbaan irratti beekanitti hin jedhu daa'ima ta'eetan akka sagalee jaarsaa godhe kan sirbaan ture.
Yoo dandeesse kan keessaa yaadattu naaf jechuu dandeessaa.
Isan jedha amma fakkeenyaaf illee adamaa siidhiitoo burqaamoo jogiitiidhaa burqaamoo jogiitiidhaa burqaamoo jogiitiidhaa. Yaadamaa siidhiitoo ijummaa dhaggaanuu baasee maalangoota siidhiidhaa maalangoota siidhiidhaa. Kana kana faan yaadatta amma daa'ima ta'eetoo.
Dhaggeeffatoonni kee tokko tokko akka jedhanitti sagaleen Laggasaa Abdii akka inni itti taphatullee hojii kee keessaa ni calaqqisa jedhu faanti Laggasaa Abdii hojii qoosa kana keessa jira kan jettu kan dhageessisuu dandeessu jira jaambo.
Ni jira amma laala hojiiwwan kaanii kallattiidhaan kan isaa fakkeessee yookaan walaloo seedaloo isaa fudhatee yookaan inni hojjenne ta'uu baatus aadaa shawaa keessa hojii baay'ee keessa hin jira. Kallattiidhaan garuu kan hojii isaa fakkeessuudhaaf hojjette sirbi kooraa dagaarree jedhu kan hin barreen gaddaa baasee wanti baay'een kan hin isarraa fudhateedha wanti baay'een jechaadha. Keessattuu walaloodhaan ala yedaloo kan ilaallate bakka baay'eetti bakka yedaloo isaa fudhatetti yedaloo isaa godheeto bakka immoo yedaloo mataa kootii hojjetetti kan isaa fakkeessuudha kan hojjette. Raadagaarree keessatti harki baay'een hin jira bilchisaayi yedaloo isaas hin jira.
Mee raadagaarree nu dhageessistaa?
Sin dhageessisa malee namoo. Yaa walalaa walaaliituu tibbasi yaadeen bariituu. Yaa walalaa walaaliituu tibbasi yaadeen bariituu. Yaa raadagaarree maseentu gaana nabduuri maafuutu. yookaan dhaltee sanyii taatu yookaan qottee gumbii guutu yaaraa dattiiraa dagaarree yookaan leekoo nyaanni baaree.
Wana da wana ditu ti pati ya den baritu
Ya wana da wana
ditu ti pati ya den baritu Ya wana da wana ditu ti pati ya den baritu Ya raja jarre ma senti gana natturi ma mutu lokan alte sanita tu lokan kote gumbi tu ya raja ti raja jarre yo kale Ne mare Ada badi gaya basatu gaje chuma se dira ganta banka Ada
badi gaya basatu gaje chuma se dira ganta banka
Ada badi gaya basatu gaje chuma se dira ganta banka
Ada badi gaya
eddu galatoom jaambo edduun si galatoom saddaa wallee nu dhageessiste kanaaf amma gara xumuraattin dhiyaataa jira jaambo sirnaa geggeessaa yookaan immoo sirna awwaalchaa obbo Laggasee Abdii irratti argamteetta jedhee yaadaa sanarraa maal argitaa maaltu sitti dhagaame.
Wanni uummata keenyaaf dhaammachuu barbaadu tokko maal seete du'a obbo Laggasee Abdii irratti gaddi addaa kan natti dhagaame namoo hin jiraataa hin du'a tole waanuma jiraate garuu kan artisti Laggasee Abdii gadi maalinni yeroon amma itti du'e kun osoo gargaarsa argatee karaa sirrii ta'e tokkoon osoo gargaarree namni kun xiqqoo kanarra jiraachuu danda'a kan jedhu yaadan qabayyuu si galee amma taate wayii nama kana of bira tursuu dandeenye yeroo kanatti gaarii irra jiru gargaarsa dhabuu isaati malee kan jedhu yaada qaba. Isa biraa inni gaa ogummaa isaa qaba jedhee sirnuma biyya keessa jirutu isa miidhe namni hojii isaan dhaggeeffanne hin jiru. Garuu hojii isaa dhaggeeffatanii immoo silaa isaaf kaffalamu irra jirayyuu kanuma gaddi Laggasee Abdii kan adda isa taasisu du'a biraati irraanii xiqqoo turuu kan baay'uu kan jedhu yaada qaba nama.
Garuma fuulduraatti iyyuu artistoota wallistootas ta'ee artistoota gabiroodhaaf ilaalcha akkamii kennamuu qaba jettee yaadda gama uummataatiin gama ogeessotaatiin gama mootummaatiin illee ta'u.
Artistii Oromoo dhiistuu artistiin kamiyyuu silaa uummatarraa gargaarsa hin barbaadu osoo maal ta'ee naan jedhi. Osoo seerri mootummaa ba'eetoo waraqaarra jiru kun gadi bu'ee hojiirra oolee artistiin ofii isaatiif qabeenyaan of danda'eetu ofirra hafee biyya isaa fi uummata isaa gargaaruu danda'a malee silaa uummataa fi biyyarraa maallaqa hin barbaadu ture. Garuu seera jirutu hojiirra oolle. Kana hojiirra oolchuudhaaf immoo artistiin humna isaa guutuudhaan hin sochoone mootummaanis nama dhiibbaa irratti dogoggo waan hin qabneef seericha jiru hojiirra oolchine. Dirqamni jiru artistii fi mootummaarra kan jiru. Seerri kun osoo hojiirra oolee rakkoon kun nurra hin ga'u. Seerri waraqaarra hin jira biyya kana keessa namoota.
Hayyee artisti Jaambo Jootee ibsa naa kenni saganaaf guddaan si galatoomsadha.
Ulfaadhaa kun jiraata namoota.
Kataan laga labee naannoo Oromiyaa mafa faaruuti ta'a biyya odaa labee. Biyya dhiira qabu, biyya midhaan qabu, biyya jaarsa qabu, kan dargaggoo qabu.